je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku, najvažnije vijesti. Afganistan i Pakistan dogovorili privremeni prekid vatre pošto su smrtonosni vazdušni udari i kopnene borbe izazvali strah od opšteg sukoba između dvije susjedne zemlje. Pakistan je izveo vazdušne udare u jednoj afganistanskoj pokrajini Kandar u kojima je bilo više žrtava, rekli su tamošnji stanovnici. Von der Leyen u Beogradu poručila Srbija da udvostruči napore na putu ka Evropskoj uniji. Presuda na ponovljenom suđenju u slučaju Štrpci nije pravična, ocijenio Fond za humanitarno pravo. U borbeno-taktičkom kampu na zapadu Srbije bila i trojica ruskih državljana, kaže Vučić. U nastavku emisije, Skupština Crne Gore nije izabrala nedostajuće sudije Ustavnog suda, a predsjednik Crne Gore Jakov Milatović konstatovao.
Ovo cijela Crna Gora zna da izbor sudija Ustavnog suda, dragi građani Crne Gore, nije pitanje izbora stručnih ljudi, nego poslušnih. To je tragedija Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija očekuje od Srbije napredak u oblastima vladavine prava, elektronskih medija i izbornih zakona. Izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen 15. oktobra u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prilog priredio Dušan Komarčević.
Evropska zvaničnica istakla je da je Srbija postigla napredak u vezi sa ažuriranjem biračkog spiska, kao i u vezi sa izborom članova Saveta Republičkog tijela za elektronske medije.
Sada je pravi trenutak za Srbiju da preduzme konkretne korake u pridruživanju. Prva poenta je da moramo da vidimo napredak u oblasti vladavine prava, elektronskih medija i izbornih zakona. Znam da te reforme nisu jednostavne, za njih su potrebni istrajnost, strpljenje. Svi segmenti društva i političkog spektra moraju biti u njih uključeni.
Rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za medije u Palati Srbije. U svom obraćanju von der Leyen je istakla da stav Evropske unije podrazumeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje.
Također zalažemo se za partnerstvo, a ne potčinjavanje i za diplomatiju umjesto agresije.
Ona je uputila poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da za otprilike mjesec dana dođe u Brisel kako bi razmotrili situaciju po pitanju reformi. Od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja Srbija je otvorila 22, a privremeno zatvorila 2. Posljednje je otvorila u decembru 2021. zajedno sa još 3 iz te grupe po novoj metodologiji grupisanja zadataka u klastere. Po dosadašnjim godišnjim izveštajima iz Brisela, glavne prepreke na putu Srbije ka članstvu su loše stanje u vladavini prava i neusklađivanje sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije. Ursula von der Leyen je i ovog puta naglasila da Evropska unija očekuje veći stepen usklađivanja Srbije sa spoljnom politikom Unije, uključujući sankcije protiv Rusije.
Moram da vas pohvalim jer ste 61% uskladili svoju inostranu politiku sa našom, ali potrebno je postići i više i želimo da možemo da računamo na Srbiju kao na pouzdanog partnera.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa gdje vidi rješenje za trenutnu situaciju u Srbiji u kojoj mjesecima traju antirežimski protesti zbog tragedije u Novom Sadu, von der Leyen je rekla da je ovo ključni trenutak za Srbiju i da je vrijeme za ceo narod da se okupi i da se osnaže temelji efikasne demokratije.
Želim da vas uverim da je Evropska unija spremna da vas podrži i uloži svaki potreban napor kad je reč o tome. Ceo proces pristupanja se u stvari tiče toga. Radi se o tome da se sprovedu reforme povezane sa Evropskom unijom, a te reforme, naravno, treba da se obave tako što će povući celo društvo za sobom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na zajedničkoj konferenciji da je za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji strateško opredjeljenje i prioritet spoljne politike, ali je dodao da od početka ruske invazije na Ukrajinu nije otvoren ni jedan klaster u pristupnim pregovorima.
Čini mi se da smo, makar u posljednje vrijeme, neke stvari uradili. Još mnogo toga moramo da napravimo, ali i sami da razgovaramo ovdje u zemlji oko pravaca naše politike.
Predsjednik Srbije je na konferenciji za medije istakao da je naftna industrija Srbije pod američkim sankcijama, te dodao da to podrazumava da je i pod evropskim.
Nadam se da ćemo u svim pitanjima od značaja za energetsku bezbednost, za energetsku sigurnost Srbije imati podršku i pomoć Evropske unije.
On je dodao da je predsjednici Evropske komisije uručio pismo sa molbom da se Srbija izuzme iz carina i novih kvota za uvoz čelika.
Također sam zamolio i verujem da će Evropska komisija naći način da zemljama kandidatima makar za malo ublaži status i nešto po tom pitanju olakša.
Ursula von der Leyen stigla je u Srbiju u utorak u sklopu zapadno-balkanske turneje. Prethodno je posjetila Albaniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Poslanici Skupštine Crne Gore moraće za mjesec da ponove glasanje za izbor troje nedostajućih sudija Ustavnog suda, jer nijedan kandidat nije dobio potrebnu podršku tokom jučerašnjeg glasanja. Ustavni sud funkcioniše na ivici kvoruma, u decembru će biti potpuno nefunkcionalan ukoliko ne dođe do ovog izbora. A u parlamentu je otvorena rasprava o tome da li se izbor obavlja po stručnim ili političkim kriterijumima. Izvještava Srđan Janković.
Nije bilo potrebne dvotrećinske većine u Skupštini Crne Gore za izbor troje sudija Ustavnog suda, zbog čega će poslanici ponoviti glasanje za 30 dana, kada će biti potrebna tropetinska većina za izbor nekoga od troje kandidata. U slučaju izostanka izbora, Crna Gora će u decembru ponovo ući u ustavnu krizu. Od ukupno 7 sudija, sadašnji Ustavni sud čine 4 sudije, što znači da za svaku odluku moraju da glasaju svi četvoro. Od decembra još jedan sudija odlazi u penziju, što znači da neće imati ni kvorum za održavanje sjednice. Parlamentarna većina je predložila 2 kandidata za nove sudije Ustavnog suda, a predsjednik Crne Gore Jakov Milatović jednog. Ni za jednog nije bilo dovoljno glasova. Vladajuća većina je za svoje kandidate saopštila da se radi o profesionalcima, dok za kandidata koga je predložio predsjednik države nisu željeli da glasaju. Šef poslaničkog kluba vladajućeg pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić je pozvao poslanike da podrže njihov predlog.
A dvoje sudija Ustavnog suda koji su se na intervjuima, po javnim pozivima istakli po znanju, integritetu, a ne nacionalnom opredjeljenju, političkom opredjeljenju ili nekim drugim svojstvima koji bi omogućili da se neki uži interes osim javnog zastupi Ustavnom sudu. Dakle, ja mogu slobodno da kažem, prvi put imamo situaciju, imamo kandidate koji su istekli po znanju, a ne po nekim drugim svojstvima koja se mogu privatizovati od strane neke političke partije ili van političke strukture.
Opozicione stranke su odbile da podrže predlog vladajućih partija, jer sa njima nije uspostavljen dijalog niti pokušan dogovor o izboru novih sudija Ustavnog suda. Predsjednik opozicione demokratske partije socijalista Daniel Živković je, kako je rekao, prepustio izbor vladajućoj većini.
A da ste htjeli razgovor na ovu temu i da ste htjeli da komunicirate sa opozicijom, vi biste nas pozvali za sto i kazali izvolite, ovo je naša ponuda, ajte da porazgovaramo sa vama da dođemo do 54 poslanika ili više za izbor sudije Ustavnog suda. Pošto vam to nije bitno i pošto ste odlučili da izolujete 100.000 građana Crne Gore koji glasaju nas na ovoj strani, srećno vam bilo. Pa ćete danas tako i proći, pa nećete izabrati sudije Ustavnog suda.
A predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je kritikovao parlamentarnu većinu zbog predloga za sudije Ustavnog suda, kao i zbog činjenice da neće podržati njegov predlog.
Ovo cijela Crna Gora zna, da izbor sudija Ustavnog suda, dragi građani Crne Gore, nije pitanje izbora stručnih ljudi, nego poslušnih. To je tragedija Crne Gore. Bila prije za vrijeme vlasti DPS-a i dalje je sad za vrijeme promijenjene vlasti. I tu zbog toga ova zemlja nema lijepu budućnost kojoj smo se nadali nakon promjena 2020. godine.
Izbor svih sudija Ustavnog suda od Crne Gore traži i Brisel, a premijer Milojko Spajić je izrazio nadu da će sudije biti izabrane što prije, te pozvao političke subjekte da prioritet daju evropskom putu zemlje, a ne političkim interesima. Ovo je druga ustavna kriza u posljednje 3 godine. Ustavni sud je 2022. bio u blokadi jer je imao troje od predviđenih 7 sudija. Tada su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države apelovale na političke subjekte da postignu dogovor o deblokadi Ustavnog suda bez koga se nisu mogli održati izbori. Do političkog dogovora o dvotrećinskoj većini za izbor sudija je došlo 2023. nakon što je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon upozorila na mogućnost prekida pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Britanski javni medijski servis British Broadcasting Corporation ogradio se od izjave Suzane Vasiljević, savjetnice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa njenom izjavom da je radeći i za BBC svojevremeno učestvovala u izmišljenju novinarskih priča. Ne prepoznajemo ovu tvrdnju kao tačnu u vezi sa našim izvještavanjem, kazala je za Radio Slobodnu Evropu portparolka BBC-a. Prilog Zorana Glavonjića.
BBC je najpouzdaniji svetski pružalac vesti i posvećen je tačnom, nezavisnom i nepristrasnom izveštavanju za publiku širom sveta, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz BBC-a. Aktuelna savjetnica predsjednika Srbije Suzana Vasiljević je gostujući u televizijskoj emisiji na privatnoj televiziji Kurir govorila o stanju u medijima i osvrnula se na vreme kada je, kako je rekla, sarađivala sa BBC-em. Ja sam radila u medijima svojevremeno, u BBC-u svojevremeno mi smo izmišljali priče da bi izmislili smo rat u Crnoj Gori mogućnost da će Milošević 2000. Napasti pred izbore, te njegove posljednje napasti Crnu Goru, odnosno Mila Đukanovića, zato što je Milo krenuo leđa, da bi bili 3 mjeseca na Svetom Stefanu, rekla između ostalog tom prilikom. Iz BBC-a je rečeno da Suzana Vasiljević nije bila zaposlena u britanskom javnom servisu, kao i da je ranije sa tom kompanijom sarađivala kao freelancerka, posljednji put 2012. Period o kom je Vučićeva savjetnica govorila odnosi se na vreme posle NATO bombardovanja nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, kada su politički odnosi tadašnjih federalnih članica Srbije i Crne Gore bili zategnuti. Po sajtu Istinomera neke od najvažnijih stavki u biografiji savjetnice Aleksandra Vučića Suzane Vasiljeviću da je na toj funkciji od novembra 2017. Sa Aleksandrom Vučićem počela je da radi u julu 2012. kada je bio potpredsjednik vlade i ministar odbrane. Po podacima Registra Agencije za borbu protiv korupcije, Vasiljević je od septembra 2014. bila savjetnica predsjednika članica nadzornog odbora aviokompanije Air Srbija i od decembra 2012. članica nadzornog odbora Beogradskog lista Politika. U biografiji navodi da je 2004. bila konsultant u Kancelariji za saradnju sa medijima vlade Srbije zadužena za komunikacije sa predstavnicima ambasada, nevladinih organizacija i inostranih medija i za organizaciju konferencija. Posle rada u vladi Vojislava Koštunice od 2008. radila u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje je vodio Ivica Dačić kao šefica biroa za medije. Posle 2,5 godine u MUP-u narednih godinu i poradila je u javnom preduzeću Srbija Šume na mjestu direktorke odeljenja za komunikacije. U svojoj zvaničnoj biografiji navodi da je početkom 90-ih radila i kao producentkinja i novinarka za svetske televizijske stanice, između ostalog za BBC, nemački ART i austrijski ORF. Dobitnica je priznanja Zlatna maslina za režiju na televizijskom festivalu u Baru 2005. za film Srebrenička sećanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Autoput koji bi Bosnu i Hercegovinu trebalo da poveže sa Evropskom unijom, koridor 5C, već 2 decenije gradi se pod teretom kredita, kašnjenja, a sada i istraga. Evropsko javno tužilaštvo pokrenulo je postupak protiv 6 osoba, među kojima su i 3 javna funkcionera iz Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su konsultantski ugovori na dionici autoputa bili namješteni. Detalje istrage, reakcije domaćih institucija te šta sve stoji za više milionskih poskupljenja slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
20 godina gradnje najvažnijeg autoputa u Bosni i Hercegovini, koridora 5C, obilježile su milijarde iz kredita, akcize koje plaćaju građani, pomjeranje rokova i višestruko poskupljenje radova. Sada dolazi i istraga Evropskog javnog tužilaštva zbog sumnje da su konsultantski ugovori na dijelu koridora 5C namješteni. Do sada je izgrađeno manje od pola od planiranih 300 km, uz prosjek od samo 14 km godišnje. Iako je odobreno blizu 600 miliona evra bespovratnih sredstava, mnoge dionice prate sumnje u malverzacije. Evropsko javno tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje da su konsultantski ugovori na dionici Ozimice Poprikuše u centralnom dijelu BiH dugu 35 km bili namješteni. Osumnjičeni su navodno uticali na izbor firme za nadzor građenja. Osumnjičeno je 6 osoba, od kojih su 3 iz BiH. Među njima je i direktor autocesta Federacije BiH Denis Lasić, koji je za medije potvrdio da je pod istragom. Lasić nije želio da govori za Radio Slobodna Evropa, a na upit nisu odgovorili iz autocesta Federacije BiH. Autoceste su ranije saopštile da odbacuju sve navode o zloupotrebama u postupku nadzora na dionici Ozimice Poprikuše. U istom saopštenju tvrde da nijedan eurocent iz kredita Evropske investicione banke nije zloupotrebljen i optužuju firmu Trasa DOO iz Sarajeva da je podnijela lažnu prijavu iza koje, kako navode, stoji bivši direktor autocesta Elmedin Voloder. Voloder nije želio komentarisati za RSE ove tvrdnje niti istragu. Iz firme Trasa su dostavili prijavu koju su u aprilu prošle godine poslali Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara, SIPI, kantonalnim tužilaštvima u Sarajevu i Zenici te ambasadi SAD-a u BiH. U prijavi navode sumnje u nezakonitosti tokom evaluacije ponuda na tenderu za nadzor radova na dionici Ozimice Poprikuše. U prijavi se dodaje da je Trasa pripremala ponudu za italijansku firmu Technical SPA s kojom su sarađivali jer ta kompanija tada nije imala predstavništvo u BiH. Iz Trase negiraju i bilo kakvu povezanost sa Elmedinom Voloderom. Troškovi izgradnje sporne dionice autoputa bili su procijenjeni na 391 milion evra, ali je Savjet ministara BiH 8. jula usvojio prijedlog izmjena ugovora, čime su troškovi projekta porasli na 722 miliona evra. Razlog za ovo poskupljenje nije zvanično objašnjen, a rok za završetak radova pomjeren je sa kraja ove na kraj 2027. godine. Iako je u proces uključeno i tužilaštvo BiH, o tome nisu htjeli govoriti za RSE. Iz Ureda za reviziju institucija Federacije BiH dali su negativno mišljenje o poslovanju autocesta Federacije BiH za prošlu godinu, navodeći da su ugovori na više dionica koridora 5C mijenjani bez transparentne dokumentacije, a vrijednost investicija porasla je za više od 255 miliona evra. Istrage u ovom slučaju se vode i u Italiji, a uključena je i Evropska investiciona banka. Koridor 5C dug oko 330 km trebao je povezati Budimpeštu sa lukom Ploče. Umjesto toga postao je simbol sporosti, netransparentnosti i sumnji u korupciju. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Rusija će moći da rasporedi pripadnike svoje aktivne vojne rezerve za borbe u Ukrajini prema novim amandmanima koje je podržalo Ministarstvo odbrane. Predložene promjene dolaze u trenutku kada Rusija nastavlja da trpi ogromne gubitke Ukrajini. Prilog iz svijeta priredila Dženana Karabegović.
Prema zapadnim procjenama, broj poginulih i ranjenih od početka invazije u februaru 2022. godine premašio je milion. Promjene za koje se očekuje da će ih parlament usvojiti omogućile bi predsjedniku Vladimiru Putinu da izbjegne novu mobilizaciju. Djelimična mobilizacija koju je najavio u septembru 2022. bila je vrlo nepopularna u javnosti. Prema Institutu za proučavanje rata iz Washingtona, ove promjene također bi omogućile Rusiji da proširi svoje snage na način koji je jeftiniji od trenutnog modela koji se oslanja na velike financijske podsticaje dobrovoljcima koji potpisuju ugovore o službi. Prema navodima ruskih zakonodavaca trenutno ima oko 2 miliona pripadnika rezervista. Institut navodi da ruski sistem rekrutacije vjerovatno doseže tačku opadajućih prinosa i da Kreml zbog toga mora privreći drugačijem pristupu kontinuiranoj prisilnoj mobilizaciji rezervista kako bi održao broj vojnika uprkos velikom broju žrtava u Ukrajini. Rezervisti koji svake godine prolaze vojne obuke i primaju naknadu za članstvo u aktivnoj rezervi dobijali bi dodatnu naknadu ako budu pozvani prema novim uslovima utvrđenim u amandmanima. Do sada je bilo moguće koristiti ovaj potencijal samo tokom ratnog stanja ili mobilizacije. Učestvujemo u veoma stvarnim i velikim borbenim operacijama, ali rat zvanično nije proglašen, rekao je Aleksej Žuravljov, zamjenik predsjedavajućeg odbora za odbranu parlamenta. Pored izbjegavanja nove mobilizacije, Kremlj izbjegava i da invaziju na Ukrajinu nazove ratom, koristeći umjesto toga eufemizam specijalna vojna operacija. Budu li amandmani usvojeni, Kremlj će vjerovatno provoditi kontinuiranu djelimičnu mobilizaciju bez formalnog proglašenja rata ili zvanične objave o prisilnom pozivanju rezervista, navodi Institut za proučavanje rata. Putin će moći rasporediti rezerviste izvan teritorije Rusije, uključujući ukrajinsku Sumsku i Harkivsku oblast, rekao je Andrej Kartapolov, predsjednik odbora za odbranu. Rusija dodatno jača svoje snage u Ukrajini korištenjem stranih boraca iz Sjeverne Koreje, a koristi reklame na društvenim mrežama kako bi regrutovala ljude iz Kube koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji.
Organizovane kriminalne grupe, čiji su članovi poreklom iz država Zapadnog Balkana, koriste novu rutu za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike do Evrope, preko država Zapadne Afrike. Na to su ukazali istraživači globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u izveštaju objavljenom u septembru.
Zapadna Afrika upravo u tom 2019. pa do danas je bila veoma pogodna zato što se nalazila tačno na sredini između Latinske Amerike i Evrope i veoma je uticala, znači, blizina samog Brazila, gde su već kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana imali veoma jako uporište.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, koautor izveštaja. Nova ruta za krijumčarenje kokaina, prema rečima Đorđevića, predstavlja dodatni izazov, jer organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana, države Zapadne Afrike, koriste i kao mjesta za skladištenje droge, što im kasnije olakšava distribuciju i transport. Na saznanja o korištenju rute preko Zapadne Afrike ukazuje i Europol, Evropska agencija za sprovođenje zakona.
Najistaknutije kriminalne mreže imaju svoje predstavnike, posrednike, a ponekad čak i ćelije, raspoređene u zemljama porekla u Južnoj Americi ili u logističkim centrima u Zapadnoj ili Južnoj Africi.
Naveli su Europolu u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana su u međunarodnim organizacijama poput Europola i Interpola označene među ključnim za krijumčarenje kokaina iz država Latinske Amerike, poput Brazila, Kolumbije i Ekvadora, do tržišta u državama, pre svega Zapadne Evrope, poput Holandije. Kako su organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana ostvarile globalni uticaj u krijumčarenju kokaina, zbog čega je ruta preko Zapadne Afrike značajna, ko su ključni akteri i šta su najveći izazovi u suzbijanju šverca kokaina na Zapadnom Balkanu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Prva stvar koju treba da uradite kada prijavljujete nasilje jeste da pozovete policiju. To su savjeti nevladinih organizacija, ali institucija u Bosni i Hercegovini. U zemlji gdje postoje različiti zakoni o zaštiti od nasilja, gdje postoji 14 ministarstava unutrašnjih poslova, samim tim postoji različiti pristup i u suočavanju sa slučajevima nasilja. Međunarodne konvencije protiv nasilja nad ženama, na koje se obavezala i Bosna i Hercegovina, među svojim smjernicama navodi policijsku procjenu rizika kao jedan od mehanizama za smanjenje nasilja. Iz podcasta Mozaik života, Aida Đugum je izdvojila.
Za jedne je spas, a za druge uzaludan poziv bez odgovora. Takva su iskustva žena u Bosni i Hercegovini kada pozovu policiju da zaustavi nasilje u porodici i zaštite žrtvu.
Ja kad sam njih vidjela, mene sunce obasio, rekao spašena sam. Ja kažem svaka čast, nadici, svaka čast. Oni su tako brzo i tako složno odradili posao, jer oni rekao, djeci, on je njih postrojio ovako u setru. Oduzeo im i telefone i donio sad mač, ono je veliki, nuž veliki i onu motornu pilu. I on je njima rekao, ako ona ne dođe do 12 sati, svi ćete biti mrti. Zove me policija i govori, kaže, slobodno vi idite, on je priveden. Idite svoju djeci, ako nemate s kime, iz policije me zove taj dežurni. Ako nemate s kime, mi ćemo vas voziti.
Priča jednu od nasilnih scena višegodišnjeg nasilja, kojeg je Merima trpjela od sada već bivšeg supruga. Ali druga žrtva porodičnog nasilja, Jelena, nije bila te sreće.
Znači, patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena. Nećeš. Znači, ne možeš me ubijeti da nisi mogao, već nećeš. Kad dođu, umjesto da se ponašaju kako treba, znači da dotičnog privedu sve, ne, oni se obraćaju nama, mislim meni lično, pa de smirte se, pa de izglate, pa što se svađate, pa i da ga privedemo, on će sutra izaći još gori, pa će ti još gori biti.
Istanbulska konvencija, organizacije, institucije, ali pojedinci smatraju da jedan od odgovora leži u policijskoj procjeni rizika. Nija Zdrakovac, komandir policijske stanice u Goraždu, od početka godine tokom prijave nasilja u porodici radi procjenu rizika. Oni su s pomoć OSCE-a i pravilnika FUPA o zaštitnim mjerama napravili listu od 5 pitanja, pomoću kojih mogu procijeniti da li će se nasilje nastaviti.
To je istorija nasilja, oblici i obrasci nasilja, faktori rizika povezani sa ponašanjem počinitelja, žrtvena percepcija nasilja i otežavajuće okolnosti koje svaka porodica ima.
Ali ipak najveći uticaj na odluku da li je riječ o niskom, umjerenom ili visokom riziku se donosi na osnovu svjedočenja žrtve.
Kako se ona osjeća u tom momentu i na osnovu prijedodnih iskustava u zajedničkom životu sa nasilnikom. Pored svega ostalog, to nam je baš jako bitno da se osoba izjasni, znači žrtva da se izjasni na koji način ona doživljava sve te oblike nasilja koje su primijenjene nad njom. U to znači ulazi kako strah za nju, lično tako strah za članove porodice i da li posebno da li ona predosjeća da će se nasilje nastaviti nad njom.
I Fedra Iđaković, stručnjakinja za rodna pitanja iz OSCE-a, je zagovornica liste koraka koja bi bila što praktičnija za policajce i koje bi on mogao imati u džepu.
Dobra procjena rizika podrazumijeva po Istanbulskoj konvenciji da vi, dakle, prepoznate šta je rizično ponašanje, šta može dovesti do rizika i da time da to odgovorite na adekvatan način od strane institucija da biste spriječili ponavljanje djela ili femicid, jer femicid u suštini ne dolazi samo od sebe. Mislim, on je vrlo često povezan sa dugotrajnim nasiljem.
Sistem se, kaže Iđaković, razvija veoma sporo, ali pomaka ima. Procjena rizika postoji tek odnedavno i to u dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je zakonska obaveza od 2019. A u Federaciji BiH očekuje se sa novim zakonom protiv nasilja u porodici. Ipak ne postoji zakonska prepreka da policija vrši procjenu, pa samim tim ona postaje praksa na pojedinim mjestima, poput Goražda. Kazne koje se najčešće izriču za nasilje u porodici su uslovne, procijenio je sudija Muhamed Tulumović, predsjednik opštinskog suda u Tuzli. Na osnovu istraživanja koje je sam proveo, na 17 sudova i 425 uzoraka. Jedna od stvari na koje ukazuje je i rok od 12 sati u okviru kojeg policija treba podnijeti zahtjev sudu za izricanje mjere, a naglašavan je bez razloga određen rok od 12 sati.
Zašto je propisano 12 sati? Pa zato da se žrtva što prije, da se zaštiti, da se prevenira nasilje, da ne dođe do nasilja, da se spriječi mjerama koje na raspolaganju stoje policiji i sudu. Prema dosadašnjoj praksi, vrlo rijetko se zahtjevi podnose u roku 12 sati. Znači, vrlo rijetko.
Objasnio je Tulumović i dodao da su se u opštinskom sudu u Tuzli nakon edukacije sudija i tužilaca stvari promijenile na bolje. No broj prijava nasilja u porastu potvrđuju institucije. U prvih pola godine u Zeničko-Dobojskom kantonu bilo je 173 slučaja prijave nasilja u odnosu na 105 u istom periodu godinu ranije. I u Tuzlanskom kantonu u kojem se nalaze vive žene zabilježen je porast. Slična je situacija u Republici Srpskoj. Tokom 2022. zabilježen je 861 slučaj nasilja u porodici, dok je u prošloj godini broj zabilježenih slučajeva bio 1034.
Bio je to dio podcasta Mozaik života naše Aide Đugum koji možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.